რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში 15 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. Ukrainis ოფიციალური უწყების ინფორმაციით მათი კიდევ ერთი ჯარისკაცი მოკლეს ქვეყნის აღმოსავლეთში. დღეს რუსეთის ქალაქ კიროვში განახლდა აქტივისტისა და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის ხელახალი სასამართლო პროცესი. ავღანეთის სამთავრობო ძალები განაგრძობენ მეამბოხეთა წინაშე პოზიციების დათმობას. კი ახალი ამბები ვრცლად. ავღანეთის სამთავრობო ძალები განაგრძობენ მეამბოხეთა წინაშე პოზიციების დათმობას. ეს პროცესი შეინიშნება მას შემდეგ, რაც 2014 წლის დასასრულს ქვეყნის შეიარაღებულმა ძალებმა ნატოსგან გადაიბარეს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პასუხისმგებლობა. ნოემბრის შუა რიცხვების მდგომარეობით ავღანეთის მთავრობა აკონტროლებდა ქვეყნის 407 რაიონის 57.2%, რაც 6.2% ნაკლები აგვისტოს მონაცემებთან შედარებით და 15% ნაკლები წინა წელთან შედარებით. ამის შესახებ საუბარია მოხსენებაში, რომელიც გაავრცელა ავღანეთში მოქმედმა ამერიკის შეერთებული შტატების სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ სახელწოდებით ავღანეთის რეკონსტრუქციის საგანგებო გენერალური ინსპექცია. ანგარიშის თანახმად ავღანეთის მოსახლეობის 1/3, ანუ 9.2 მილიონი ადამიანი სადაო რაიონებში ცხოვრობს, ხოლო 2.5 მილიონი ცხოვრობს ტერიტორიაზე, რომელსაც მთლიანად მეამბოხეები აკონტროლებენ. დღეს რუსეთის ქალაქ კიროვში განახლდა აქტივისტისა და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის ხელახალი სასამართლო პროცესი. ის მანდატურების თანხლებით დღეს გადაიყვანეს კიროვის ოლქში. მანდატურებმა შეასრულეს სასამართლოს 31 იანვრის განკარგულება, რომლის თანახმადაც მათ უნდა უზრუნველეყოთ ნავალნის გადაყვანა მოსკოვიდან 800 კილომეტრით დაშორებულ კიროვში, თუმცა ნავალნის უკვე შეძენილი ჰქონდა თვითფრინავის ბილეთი. სასამართლოს ეს ბრძანება გამოიცა მას შემდეგ, რაც ნავალნი და მასთან ერთად ბრალდებული პიოტრ ოფიცეროვი არ დაესწრნენ სასამართლოს წინა ორ სხდომას. ოფიცეროვი, რომელიც სასამართლოს ამ განკარგულების გამოქვეყნებისას მოსკოვის ერთ-ერთ საავადმყოფოში მკურნალობდა, კიროვში ნავალნისთან ერთად ჩაიყვანეს. ხელახალი სასამართლო პროცესი დაიწყო 2016 წლის დეკემბერში, მას შემდეგ, რაც რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა კიროვის სასამართლოს მიერ 2013 წელს გამოტანილი განაჩენი, რომლის თანახმადაც ნავალნისა და ოფიცეროვს ბრალი დასდეს დიდ ძალის სახელმწიფო სახსრების მიტაცებაში. უკრაინის ოფიციალური უწყების ინფორმაციით მათი კიდევ ერთი ჯარისკაცი მოკლეს ქვეყნის აღმოსავლეთში, სადაც ბოლო 4 დღეა გამწვავებული ბრძოლა მიმდინარეობს სამთავრობო ძალებსა და სეპარატისტებს შორის, რომელთაც ზურგს უმაგრებს რუსეთი. უკრაინის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლის თქმით, ბოლო 24 საათის მონაცემებით დაჭრილია კიდევ 9 სამხედრო და 1 სამოქალაქო პირი. გასულ რამდენიმე დღეში სულ 7 ჯარისკაცი დაიღუპა, რაც ამ კვირის ყველაზე დიდი მსხვერპლია. დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ საომარი მოქმედებების განახლებაში, რომელიც ძირითადად მიმდინარეობს ქალაქ ავდიევკას გარშემო. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გააფრთხილა ირანი, რომ ამ ბალისტიკური რაკეტის საცდელი გაშვება, რომელიც თეირანმა 29 იანვარს განახორციელა, სრულიად მიუღებელია. ვაშინგტონის განცხადებით ეს არის ქმედება, რომელიც არღვევს თეირანსა და მსოფლიოს დიდ სახელმწიფოებს შორის გაფორმებულ შეთანხმებას. გაფრთხილება გააფრთხილა გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ახლად დანიშნულმა ელჩმა ნიკი ჰეილიმ 31 იანვარს გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ინიციატივით გამართული დახურული შეხვედრის შემდეგ. ჰეილის თქმით, 29 იანვარს ირანმა საშუალო ზომის რაკეტა გამოსცადა. ამერიკის შეერთებული შტატები გულუბრყვილო არ არის. ასეთ რამეს ვერ შეურიგდებთ და შესაბამისად ვიმოქმედებთ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა. ირანმა უარყო ამერიკის შეერთებული შტატების ბრალდება ბირთვული გარიგების დარღვევის შესახებ და განაცხადა, რომ რაკეტები მხოლოდ თავდაცვისთვის ჭირდება და არა ბირთვული ქობინების ტრანსპორტირებისთვის. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ხელმძღვანელობს. დღეს 1 თებერვალს დელეგაციის წევრები შეხვდებიან ევროპარლამენტის თავმჯდომარეს ანტონიო ტაიანის და ბელგიის სენატის თავმჯდომარეს კრისტიან დეფრენს. 2 თებერვალს საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დაესწრება საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის საკითხის განხილვისა და კენჭისყრის პროცედურას. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Night. so now I'm gonna pack my things and go. Tainted love.
Come on, come on, come on.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Your mind.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15:10 და 30 წუთია. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. თითოეულ შედეგებთან შესაბამისი სამსახურების გამკლავის დონეს ახალციხელების სხვადასხვა გვარად აფასებენ. გაზეთ მომარაგება სოფლად ცხოვრები მოსახლეობის ერთ-ერთ უმთავრეს მოთხოვნად რჩება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Ukrainis aghmosavletshi situatsiis gamtsoobis gamogaeros ushishrobis sabcho moitsia ghias khdoma romelits khval gaimarteba sabchos tsevrma gadatsqotileba miiges dakhurul kars migma gamartuli konsultatsiis shedegat da gamoakveqnes gantskhadeba romelits konfliktis monetsle mkhareebs mouzodes tsetskhlis da uqondobliv shetsqotisa da sazao rezhimis aghdgenisken gantskhadebashi dagmobilia minskis shetakhmebit akrdzaluli mdzime sheeragebis gamoqenebis fakti gaeros ushishrobis sabchos gantskhadebashi araferia natkva mimis shesakheb tu visekisreba pasukhisbge ლობა საბრძოლო მოქმედებების განახლებაზე, თუმცა გამოხატულია სრული მხარდაჭერა უკრაინის დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. საბრძოლო მოქმედებები 29 იანვრიდან მიმდინარეობს დონეცკთან მდებარე ქალაქ ავდეევკასთან. ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში უკრაინის ხელისუფლება და სეპარატისტთა ლიდერები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, გასული 3 დღის განმავლობაში ავდეევკასთან დაიღუპა 9 უკრაინელი სამხედრო, ამასთან სეპარატისტების ლიდერები ბირც უნებიან, რომ 29 იანვრის შემდეგ მოკლულია 70-ზე მეტი უკრაინელი ჯარისკაცი. სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაადასტურა, რომ 900-მდე ამერიკელმა დიპლომატმა გააპროტესტა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განკარგულება შვიდი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლის აკრძალვის და სირიელი ლტოლვილების მიღების გაურკვეველი დროით შეწყვეტის შესახებ. დიპლომატებმა მემორანდუმი გავრცელეს სახელმწიფო დეპარტამენტის სპეციალური არხით, რომელიც განსხვავებული აზრის გამოსახატად გამოიყენება. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მყოფი ამერიკელი დიპლომატები, რომლებიც მემორანდუმს შეუერთდნენ, აცხადებენ, რომ პრეზიდენტის განკარგულება გააუარესებს ურთიერთობებს მუსლიმურ ქვეყნებთან, ხელშეუწყობს ანტიამერიკული განწყობის გაღვივებას და დააზარალებს მათ, ვისაც შეერთებულ შტატებში ჩასვლის კანონიერი საფუძველი აქვს. მემორანდუმის ხელმომწერი დიპლომატები ასევე აღნიშნავენ, რომ თეთრი სახლის ახალი პოლიტიკა ეწინააღმდეგება ამერიკის ძირითად ფასეულობებს, მათ შორის დისკრიმინაციის არდაშვებას. დონალდ ტრამპის განკარგულებით უკმაყოფილო დიპლომატების საპასუხო თეთრი სახლის პრეს მდივანმა შონ სპაისერმა განაცხადა, რომ საუბარია შეერთებული შტატების უსაფრთხოებაზე და მათ, ვინც გადაწყვეტილების ახსვლებას ეწინააღმდეგება, სამსახური უნდა დატოვოს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განკარგულება შვედი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის შეერთებულ შტატებში ჩასვლის აკრძალვის და სირიელი ლტოლვილების მიღების გაურკვეველი დროით შეწყვეტის შესახებ სასამართლოში გაასაჩივრა კიდევ სამმა შტატმა. ვაშინგტონის თავდაპირველ სარჩელს შეუერთდნენ მასაჩუსეტსის, ნიუ-იორკის და ვირჯინიის შტატები. სარჩელში ნათქვამია, რომ პრეზიდენტის განკარგულება არ შეესაბამება ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციას, რადგან მუსლიმური ქვეყნების მოქალაქეთა წინააღმდეგაა მიმართული და რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაციის საფუძველს შეიცავს. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 27 იანვარს მოაწერა ხელი განკარგულებას, რომლითაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლა უგრძალა ერაყის, ირანის, სირიის, ლიბიის, სომალის, სუდანის და იემენის მოქალაქეებს. ტრამპის განცხადებით, მისი გადაწყვეტილება არ არის მიმართული მუსლიმების წინააღმდეგ და მიზნად ისახავს შეერთებული შტატების უსაფრთხოების გამტკიცებას. როიტერის დაკვეთით, ბოლო ორი დღის განმავლობაში ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, ამერიკელების 59% მხარს უჭერს, 41% კი არ ეთანხმება დონალდ ტრამპის განკარგულებას შვიდი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის შეერთებულ შტატებში ჩასვლის აკრძალვის შესახებ. რუსთავში საწარმო აზოტთან საპროტესტო აქციას განაგრძობენ სამსახურიდან დათხოვნილი მუშები. მათ დღეს სოლიდარობა გამოუცხადეს მოძრაობის აუდიტორიას 15-ის თავისუფალი ზონის და რუსთავოს სტუდენტთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა. სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირების თავმჯდომარემ თამაზ დოლაბერიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ აზოტის ხელმძღვანელები საწარმოში დარჩენილ მუშებს დაპირდნენ ხელფას და სამსახურიდან დათხოვნილთა დაბრუნებას, რაც დოლაბერიძის თქმით სიცრუეა. ისინი არავის დაბრუნებას არ აპირებენ, პირიქით კიდევ 350 მუშის გაშვებას გეგმავენ, განაცხადა დოლაბერიძემ. საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა საწარმოში დარჩენილ მუშებს სოლიდარობისკენ, ხელისუფლებას კი პრობლემის დროულად მოგვარებისკენ მოუწოდეს. რუსთავის აზოტის ადმინისტრაციამ 350 მუშას სამსახურიდან 26 იანვარს დაითხოვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის რეგიონების უმრავლესობაში დითოვლობის გამო ყველა სპეციალური სამსახურის როლა და ამობილიზებული ამის შესახებ თქვა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. ამავე განცხადების თანახმად, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნალექი მოვიდა აჭარის და გურიის რეგიონებში და შესაბამისად ყველაზე რთული ვითარება სწორედ აჭარასა და გურიაშია შექმნილი. მთავრობის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში დეტალურადაა ჩამოთვლილი იზომები, რომლებსაც ხელისუფლება მიმართავს ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში. მიუხედავად ამისა, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები სამთავრობო სტრუქტურებს უმოქმედობას შეადანაშაულებენ. დითოლობამ გარკვეული პრობლემები შექმნა ახალ ციხესა და მის ახლომდებარე სოფლებშიც. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი განაგრძობს.
ახალციხელები უხვი ნალექის გამო შექმნილ პრობლემებზე ჩივიან. პრობლემები როგორც მძღოლებს, ასევე ქვეითად მოსიარულეებს შეექმნათ. ადგილობრივები ირწმუნებიან, რომ ტროტუარები თოვლისგან არის მინდება, რის გამოც გადაადგილება სახიფათოა.
წავიქეცი აგერ აგებ ცხოვრობ ეზოში, სულ ტბები დგას წყლის, ჟოლობებიდან ჩამოდის წყალი, ამოთხრილი არის ეზო და წავიქეცი ძლივს ავდექი ფეხზე.
სამ პრობლემატური არ არის, ხალხი მოძრაობს.
ვერ დავდივართ, რა პრობლემაა?
დალიფული ხსები მოძრაობაში, კაი ასუფთავებენ აგერ.
ციარული ცოტა ძნელია.
ვერ დავდივართ, ტრანსპორტი არ არის, ეს სოფლიდან ვარ ჩამოსული, რომ ფეხით მოვედი.
გზა რა გვაქვს, არ გვიწმინდავენ გზას, ქიქინეთიდან ავარ ადეგენის რაიონიდან. მოდის დაბლა სოფლამდე და ჩვენ სოფლამდე ვეღარ აღწევს, აღარ მოდის.
ქალაქის ძირითადი ქუჩების თოვლი საფარისგან გაწმენდას შპს 4 უზრუნველყოფს. კომპანიაში აცხადებ რომ ნალექის დროს მათი თანამშრომლები ძირითადად ღამის 12 საათიდან დილის 6 საათამდე მუშაობენ. პრობლემას ქმნის ქუჩაში მდგომი ავტომობილები, რის გამოც სპეციალური ტექნიკა გზის გაწმენდას სრულად ვერ ახერხებს. შესაბამისად არიწმინდება ტროტუარები. შპს 4-ის მთავარი ინჟინერი იური მელიქიძე დასახმარებლად მერიასა და სამართალ დამცველებს მიმართავს.
ქალაქის მერია პატრულმა ერთობლივი შეთანხმებით მიაღწიონ იმას, რომ ზოგი მანქანა დგას თვეობით, დღეობით. მე აღარ ლაპარაკობ მოძრავ მანქანებზე, რომელიც დროებით არის გაჩერებული. მე ლაპარაკობ რომელიც მუდმივად არის გაჩერებული და ხელს გვიშლის. ტექნიკა ვერ მუშაობს მთელი დაწვრთვით. აი ეს არის ჩემი თხოვნა, რომ თუ შეიძლება, რომ ეს მანქანები სადღეღამისო რომ დგანან, რომ მოაცილონ ქალაქის ქუჩებს.
უამინდობის გამო ათეულობით სატვირთო ავტომობილი მთელი დღის განმავლობაში იდგა ქალაქის შესასვლელთან. როგორც მძღოლები აცხადებენ, უხმა ნალექმა რიკოთის უღელტეხილზე მოძრაობა შეაფერხა. ამიტომ სამართალ დამცველებმა მოძრაობის გადატვირთვის თავიდან აცილების მიზნით პრობლემური მონაკვეთების გაწმენდამდე ახალციხეში დარჩენა ურჩიეს.
მეორე დღე აქოდოვართ.
და საიდან მომდანდებით და რატო ხართ გაჩერებულები?
ერევნიდან. აი ვიცი, კეთ ახლა გზა ამაზე არ ესია, მაგრამ განები დადი.
და გეთ აფიშებენ
რომ დაკეტილი არის პოტიო და
უხვინალეკის გამო პრობლემები არ შექმნილა ახალციხის სოფლებში. გამგეობაში ირწმუნებია, რომ თოვლისგან გზები ყველა მიმართულებით დროულად გაიწმინდა და ტექნიკური მარილი დაიყარა. თითოეულობის დროს პრობლემები მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ძირითადად 10-მდე სოფელში იქმნება. თუმცა 31 იანვარს მოსული უხვინალეკის გამო სოფლამდე მისასვლელი გზები არსად ჩაკეტილა. მუნიციპალიტეტის გზებს შპს ვალის კომუნალური გაერთიანება ემსახურება. აცხადებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მრჩეველი ინფრასტრუქტურის საკითხებში ნოდარ ბალახაშვილი.
მართალია საკმაოდ დიდი თოვლი მოვიდა, მაგრამ პრობლემები გზებზე არ ქონია, არ შეიქმნა. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ტრანსპორტი მექანიზმები წავიდა და ყველა მიმართველებით გზები იწმინდებოდა წუხანდელიდან დაწყებული და დღეს დილით უკვე დავამთავრეთ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტში 30 და 31 იანვარს თოვლის საფარმა 15 სანტიმეტრს გადააჭარბა. გზები გაიწმინდა ენთელის შოკის, უდე არლის, ადიგენი უტყისუბნის მონაკვეთებზე და აბასთუმნის მიმართულებით. თითოეულობას პრობლემები არ შეუქმნია ასპინძისა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტებისთვის.
მაია ევლაშვილმა გიამბოთ თითოეულობით შექმნილ ვითარებაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტში, ასევე ზოგადად სამცხე-ჯავახეთის რამდენიმე რაიონში. ბოლო დღეების ყინვა მოსახლეობის მდგომარეობა დაამძიმა საქართველოს იმ სოფლებში, სადაც გაზით-მომარაგების სისტემა არ არსებობს. საქართველოს მთავრობა რამდენიმე წელი ახორციელებს სოფლების გაზიფიცირების პროექტს, რომლის ფარგლებში წელს დაგეგმილია ბუნებრივი გაზით კიდევ 35 სოფლის მომარაგების უზრუნველყოფა. ჩამონათვალში, რომელიც ენერგეტიკის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული, დასახელებულია კასპიის მუნიციპალიტეტის 5 სოფელიც. მათ შორის არ არის სოფელი ხოვლე, სადაც შეშის რესურსის სიმცირის და მაღალი ფასის გამო მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს გათბობის პრობლემა აქვს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაურიგი ამბობთ.
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოვლეში ადგილობრივი მოსახლეობა დიდი ხანია სოფლის გაზიფიცირებას ითხოვს. სოფელს გარშემო ტყე აკრავს, მაგრამ ხოვლელები იქ აღარ მიდიან, რადგან სამართალდამცავები მათ ტყის უკანონო ჭრის გამო საჯარიმო სანქციებს უწერენ. ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ ზამთარში სოფელში გაჩერება შეუძლებელია. ხოვლელების თქმით, მიგრაცია უკვე დაწყებულია და თუ ხელისუფლებამ სასწრაფოდ ყურადღება არ მიაქცია, სოფელი მთლიანად დაიცლება.
ყველა მოსახლეს რო დავია რო სოფელი ნახევარზე მეც არ აქვს შეშ. ისიც გაჭირებით აყიდულობენ, მოპარვით არავის ერთი ღერიც არავის არ უნდა. გაზი არ არის, ვიცით რო არ იქნება. შეშაზეა მთელი სოფელი დამოკიდებული. თუ მაგასაც დადიან ახლა უწერამენ აქტებს. შეშაც არა, ხალხსაც როქსა შეშენატრება. იჭერენ ხალხსა ტყეში და ჯარიმას არ ტყავენ.
რაქნას ხალხმა რა რითი გაზი არ არის.
კი ბატონო, თუ გაფრთხილება უნდა ბუნებას და უფრთხილდებიან, გაზი მაინც უნდა იყოს, რითი მოხუცი ხალხია ვერ დადის ზოგი განახევდა სოფელი. აი ეკედან ერთი 10 სახლი უპატრონოთ არის აქამდე და ზევითამდე რო ახვიდეთ ერთი 50 სახლი უპატრონოთ, იმიტომ რომ აღარ არიან აღარც ხალი, აღარც კაცი, აღარც მოხუცი.
ბუნებრივი აირის გარდა სოფლის დიდ ნაწილს სასმელი წყალიც არ აქვს. ხოვლელები წყალს საუბნო უნკანიდან ეზიდებიან, სადაც წყლის დეფიციტია.
აი ამ ხელა სოფელია და ყურადღებას არავინ აქვს. წყალი არ არის. აი ეგზები ჩაშან გააკეთებს, ხო რაღაცა გვეშველა. საწყავი წყალი თავი დროსი არ არის. ისია რო ხმება, მერე უშვებენ წყლებს.
მივდივარ კილომეტრზე რო წყალი მოვიტანო. არა გვაქვს არც წყალი, არა გვაქვს სასმელი წყალი, განსაკუთრებით გვიჭირს. წყალი არის, მაგრამ უპატრონობით არავინ არ აკეთებს. იმას გაკეთება უნდა.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადგილობრივმა დეპუტატმა ვახტანგ ხათიშვილმა სოფლის პრობლემა არაერთხელ დააყენა.
სამი წელი ამ საკრებულოში მუშაობ და ვერ ამოხსენ პრიორიტეტების მიხედვით როგორ ალაგებენ საკითხებს, როგორ ალაგებენ პრობლემებს. მე როგორც ვატყობ ცენტრიდანული სისტემით, რა კასპის გარშემო რაც უფრო ახლოა, ჯერ იქ მოგვარო პერიფერიებში ამ სულავიწყლებად, ან საერთოდ გვიან როდის მოდის. ეგრეა გაზი ფინანსირებაზეც ახლა. წყალზეც ლაპარაკობ ამდენი წელია. წყალი არ არის სოფელში. ახლა ხალხმა დაიტაცა, არანაირ რეგულაცია არ არის. ყველა შემსრულებელ მილსადენზე თვითნებურად გახურიტეს მე ერთეს აქვს რამოდენიმე ოჯახს დღედაღამე წყალი და დანარჩენ სოფელს არ აქვს არაფერი.
კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კოჩა კოჩიტაშვილი აცხადებს, რომ მისთვის ხოვლეს პრობლემები ცნობილია. სოფლის გაზიფიცირების საკითხი კი წლის ბოლომდე გადაწყდება. რაც შეეხება წყალს, მისი თქმით, სოფელში საკმარისი წყალია, თუმცა ზამთრის სეზონზე დეფიციტს მოშვებული ონკანები ქმნის.
ყველა მოქალაქეს ვინციღებს ბოლომდე აქ მოშვებული წყალი არ გაიყინოს, ამდენად ყველა მოშვებული ონკანი გწირდება თუ არ გწირდება, ეს ქმნის დეფიციტს თავისთავად. სხვა მოქალაქეებს იმართ, ვისაც გარკვეული თქვა წნევით არ მეწუდებოდა ეს წყალი. წელსაც ვაპირებთ ამ მიმართულებით განხორციელოს გარკვეული სამუშაოები ადმინისტრაციასთან ერთად. გასულ წელს მოხდა 17 კილომეტრი მკვავეო გასაძენების მშენებლობა კასპის მუნიციპალიტეტში, რომელზეც აეწყობა მთლიანი სქემა ამ დანარჩენი სოფლების საცალარის გაზრდით. მათ შორის ხოვლე, ახალქალაქი, დოესი, ერთაწმინდა, ნოსტე, ახალციხე და კიდე პატარ-პატარა სოფლები. გაკეთებულია პროექტები რიგ სოფლებში, სადაც უნდა მოხდეს უკვე სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება, ალბათ დღეს-დღეს დაიწყება. პარალელურ რეჟიმში მოხდება ამ სოფლების დაპროექტების სამუშაოების განხორციელება და ალბათ წლის ბოლოსთვის ვიმედოვნებთ, რომ 90%-ზე მეტი კასპის მუნიციპალიტეტში იქნება გაზიფიცირებული სოფლები.
ხოლეს მცხოვრებლები ადგილობრივი ხელისუფლების ყურადღებას ითხოვენ. მათი აზრით, თუ სოფელში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება სასწრაფოდ არ დაიწყო, მიგრაციის პროცესი უფრო გაღრმავდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება ხანძრით განადგურებულ სავაჭრო ცენტრ ბავშვთა სამყაროს, დაზარალებულმა მოვაჭრეებმა ჯებირის შენგრევა და შენობაში შესვლა სცადეს, რისი საშუალებაც მათ დაცვის სამსახურის წარმომადგენლებმა არ მისცეს. დაზარალებულები აცხადებენ, რომ შენობაში შესვლა და თავისი პროდუქციის ნახვა სურთ. საუბარია ძირითადად ვერცხლის ნაკეთობებით მოვაჭრეებზე. თავის მხრივ ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს ექსპერტ კრიმინალისტებმა დაზარალებულებს განუმარტეს, რომ არსებობს შენობის ჩამონგრევის რეალური საფრთხე და აქედან გამომდინარე იქ მოვაჭრეების შესვლა დაუშვებელია. ამ განცხადების მიუხედავად მოვაჭრეები ამ დრომდე პროტესტს გამოთქვამენ. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯეხაძე მუშაობდა.
Now, the special English program, American Stories. Today, we tell a traditional American story called A Tall Tale. A Tall Tale is a story about a person who is larger than life. The descriptions in the story are exaggerated, much greater than in real life. This makes the story funny. Long ago, the people who settled in undeveloped areas in America first told tall tales. After a hard day's work, people gathered to tell each other funny stories. each group of workers had its own tall tale hero. Paul Bunyan was a hero of North America's lumberjacks, the workers who cut down trees. He was known for his strength, speed, and skill. Tradition says he cleared forests from the northeastern United States to the Pacific Ocean. Some people say Paul Bunyan was the creation of storytellers from the middle western Great Lakes area of the United States. Other people say the stories about him came from French Canada. Early in the 20th century, a writer prepared a collection of Paul Bunyan stories. They were included in a publication from the Red River Lumber Company in Minnesota. It is not known if the stories helped the company's sales, but they became extremely popular. Here is Shep O'Neill with our story about Paul Bunyan.
Many years ago, Paul Bunyan was born in the northeastern American state of Maine. His mother and father were shocked when they first saw the boy. Paul was so large at birth that five large birds had to carry him to his parents. When the boy was only a few weeks old, he weighed more than 45 kilograms. As a child, Paul was always hungry. His parents needed 10 cows to supply milk for his meals. Before long, he ate 50 eggs and 10 containers of potatoes every day. Young Paul grew so big that his parents did not know what to do with him. Once, Paul rolled over so much in his sleep that he caused an earthquake. This angered people in the town where his parents lived, so the government told his mother and father they would have to move him somewhere else. Paul's father built a wooden cradle, a traditional bed for a baby. His parents put the cradle in waters along the coast of Maine. However, every time Paul rolled over, huge waves covered all the coastal towns. So his parents brought their son back on land. They took him into the woods. This is where he grew up. As a boy, Paul helped his father cut down trees. Paul had the strength of many men. He also was extremely fast. He could turn off a light and then jump into his bed before the room got dark. Maine is very cold for much of the year. One day, it started to snow. The snow covered Paul's home and a nearby forest. However, this snow was very unusual. It was blue. The blue snow kept falling until the forest was covered. Paul put on his snowshoes and went out to see the unusual sight. As he walked, Paul discovered an animal stuck in the snow. It was a baby ox. Paul decided to take the ox home with him. He put the animal near the fireplace. After the ox got warmer, his hair remained blue. Paul decided to keep the blue ox and named him Babe. Babe grew very quickly. One night, Paul left him in a small building with the other animals. The next morning, the barn was gone, and so was Babe. Paul searched everywhere for the animal. He found Babe calmly eating grass in a valley. with the barn still on top of his back. Babe followed Paul and grew larger every day. Every time Paul looked, Babe seemed to grow taller. In those days, much of North America was filled with thick green forests. Paul Bunyan could clear large wooded areas with a single stroke of his large, sharp axe. Paul taught Babe to help with his work. Babe was very useful. For example, Paul had trouble removing trees along a road that was not straight. He decided to tie one end of the road to what remained of a tree in the ground. Paul tied the other end to Babe. Babe dug his feet in the ground and pulled with all his strength until the road became straight. In time, Paul and Babe the Blue Ox left Maine and moved west to look for work in other forests. Along the way, Paul dug out the Great Lakes to provide drinking water for Babe. They settled in a camp near the Onion River in the state of Minnesota. Paul's camp was the largest in the country. The camp was so large that a man had to have 1 week's supply of food when walking from one side of the camp to the other. Paul decided to get other lumberjacks to help with the work. His work crew became known as the Seven Axe Men. Each man was more than 2 meters tall and weighed more than 160 kilograms. All of the axemen were named Elmer. That way, they all came running whenever Paul called them. The man who cooked for the group was named Sourdough Sam. He made everything, except coffee, from sourdough, a substance used in making sourdough bread. Every Sunday, Paul and his crew ate hotcakes. Each hotcake was so large that it took 5 men to eat one. Paul usually had 10 or more hotcakes, depending on how hungry he was. The table where the men ate was so long that a server usually drove to one end of the table and stayed the night. The server drove back in the morning with a fresh load of food. Paul needed someone to help with the camp's finances. He gave the job to a man named Johnny Inkslinger. Johnny kept records of everything, including wages and the cost of feeding Babe. He sometimes used 9 containers of writing fluid a day to keep such detailed records. The camp also was home to Sport, the reversible dog. One of the workers accidentally cut Sport in two. The man hurried to put the dog back together, but made a mistake. He bent the animal's back the wrong way. However, that was not a problem for Sport. He learned to run on his front legs until he was tired. Then he turned the other way and ran on his back legs. Big mosquitoes were a problem at the camp. The men attacked the insects with their axes and long sticks. Before long, the men put barriers around their living space. Then Paul ordered them to get big bees to destroy the mosquitoes. But the bees married the mosquitoes, and the problem got worse. they began to produce young insects. One day, the insects' love of sweets caused them to attack a ship that was bringing sugar to the camp. At last, the mosquitoes and bees were defeated. They ate so much sugar, they could not move. Paul always gave Babe the Blue Ox a 35-kilogram piece of sugar when he was good, but sometimes Babe liked to play tricks. At night, Babe would make noises and hit the ground with his feet. The men at the camp would run out of the buildings where they slept, thinking it was an earthquake. When winter came, Babe had trouble finding enough food to eat. Snow covered everything. Ole, the blacksmith, solved the problem. He made huge green sunglasses for Babe. When Babe wore the sunglasses, he thought the snow was grass. Before long, Babe was strong and healthy again. One year, Paul's camp was especially cold. It was so cold that the men let their facial hair grow very long. When the men spoke, their words froze in the air. Everything they said remained frozen all winter long and did not melt until spring. Paul Bunyan and Babe left their mark on many areas. Some people say they were responsible for creating Puget Sound in the western state of Washington. Others say Paul Bunyan and Babe cleared the trees from the states of North Dakota and South Dakota. They prepared this area for farming. Babe the Blue Ox died in South Dakota. One story says he ate too many hotcakes. Paul buried his old friend there. Today, the burial place is known as the Black Hills. Whatever happened to Paul Bunyan? There are lots of stories. Some people say he was last seen in Alaska, or even the Arctic Circle. Another tradition says he still returns to Minnesota every summer. It says Paul moves in and out of the woods, so few people ever know that he is there.
You have just heard the story of Paul Bunyan. It was adapted for Special English by George Grow. Your narrator was Shep O'Neill. Join us again next week for another American story in Special English on the Voice of America. This is Faith Lapidus.